Ve hře o titul šampiona NBA nám zbývá poslední čtveřice nejlepších. Do závěrečného duelu ale proniknou jen dva. Dokončí Lakers a Heat svou pohádkovou cestu před kola až do finále, nebo jim stopku vystaví favorité Celtics a Nuggets? Nejen o tom si budeme povídat právě teď v podcastu Za tři body.
Gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James at the buzzer!
Bryant dribbling, has to put it up at the buzzer.
Banks it in! He banks in the three! And the Lakers win the game!
Ahoj, 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 všichni posluchači a posluchačky, fanoušci a faninky podcastu Za tři body a basketbolu obecně. Zdraví vás tým podcastu, tady Jirka a jsem tady jako vždy s Vencou a s Tomášem, na star kluci.
Čau kluci, jak se máte?
Ahoj kluci, zdravíme i Aleše.
Ano, je tady s námi taky náš zvukař, nezapomínejme na něj, protože je to jako vždy, jak to říkám, klíčová osoba, abychom byli dobře slyšet. A my tady máme dneska další playoff díl, pokračujeme hodnocením druhého kola a taky výhledem, co nás čeká ve finálích konferencí, ale ještě předtím, tady začnu trošku dneska atypicky, kluci, sbírali jste někdy nějaký kartičky, i když třeba jenom Pokémony?
Na základní škole jsem sbíral hokejové kartičky z NHL a Pokémony jsem dostal jenom od sestřenky, když už jako byla starší a nechtěla je. Co ty, Tome?
Já jsem klasicky sbíral hokejový a docela mi to vydrželo dlouho, nakonec i nějaký jsem si dozbíral série, takže...
Ale basketbalový s tím zkušenosti nemáte?
To se u nás sbírá, jo.
To se u nás sbírá, já jsem s chodou okolností tenhle víkend navštívil akci, kterou pořádal internetový obchod a stránka CardsNation.cz. Konalo se to v Nymburce a byla to velmi zajímavá akce, takový sraz sběratelů právě NBA kartiček nebo i z jiných třeba sportů a odvětví. A byla tam velmi příjemná atmosféra, já jsem tím úplně nepolíbený, takže jsem tam potkal naštěstí jednoho fanouška podcastu, Ondru, tímhletím moc zdravím, a on mě tím v podstatě celým kartičkovým světem provedl, za což mu moc děkuju. A potkal jsem tam třeba taky Ondru Matejlka z Crunch Timeu, moderoval to Honza Smetana, takže fakt vydařená akce a určitě klobouk dolů před klukama z Cards Nation, protože jen tak dál takových basketbalových akcí určitě zase rádi navštívíme. Díky. A ještě teda jsem tam byl svědky rozbalení jedné karty One of One, prostě jediný na světě, tak to byl velký zážitek. Všichni úplně, co tomu rozuměli, tak z toho byli úplně hotoví a já nakonec vlastně taky mě to strhlo.
A kdo na té kartičce byl teda?
Hele, paradoxně, to nebyla žádná velká hvězda, byl to nováček, který ho draftoval Houston, sice teda myslím, že vysoko ze třetího místa, Jabari Smith Jr.
No, tak asi chápu, proč teda je ta kartička jenom jedna.
Doufám, že si neurazil teďka komunitu sběratelů kartiček. Jdeme radši od toho, budeme se držet svého kopita. A ještě před playoff jedna věc, co se udála, tak jsou All-NBA týmy, byly vyhlášeny první, druhý i třetí, tedy 15 nejlepších hráčů letošního ročníku. A já se vás, kluci, zeptám, jaký byly překvapení na vaší straně z tohohle seznamu?
Za mě, já to říkám určitě pod dojmem letošního playoff, mi tam chybí Jalen Brunson, což je jako famózní hráč, nejlepší hráč z New Yorku. Ale pak, když jsem koukal na ty sestavy, tak on právě na gardech byl větší přetlak, takže nakonec prostě za New York tam šel Julius Randle. Jak tobě se líbí Randle v All-NBA týmu, Venco?
Tak určitě to byla moje první reakce na to, že jsem si říkal, co tam Randle dělá. Za mě tam teda být nemá. A ten Brunson možná, no nevím, místo koho by se tam měl vejít, jako ono je to těžký. Překvapil mě možná SGI, že byl jako v první pětce, že nebyl třeba ve druhý nebo že nebyl někde níž, ale jako sezonu měl famózní a jako zaslouží si to. Co překvapilo tebe, Jirko?
S tím, co jste říkali, souhlasím a ještě bych vypíchl jedno jméno, které teďka je hodně populární a to je Ja Morant, který v All-NBA týmech úplně chyběl. Nekvalifikoval se tím na kontrakt Supermax, což v praxi znamená, že ten, co mu naběhne od příští sezóny, tak by se mu ještě finančně navýšil o dalších 40 milionů, tak o to teďka přišel. Ale podle posledních událostí to vypadá, že má ještě závažnější problémy. Chtěl by to někdo rozvíst?
Někdo to vtipně okomentoval, že Morant z NBA do gangu a já jsem si říkal, teď takhle bývalo to naopak, ne? Kluci se chtěli dostat z gangu do NBA a takový gangster zvyše, no.
Jo, tak prostě doba se mění a tak ty přání jsou teď možná obráceně. Tak má rád prostě to své právo držet zbraň a dává to najevo.
Jo, můžou za to novináři, že ho nedali do All-NBA týmu, takže potřeboval uvolnit páru, podle mě.
Super, tolik All-NBA týmu. Příští rok tahleta kategorie hlasovací dozná nějakých změn. Už jsme o tom mluvili, myslím, jednou z předchozích dílů. Bude potřeba odehrát aspoň 65 zápasů a taky už se to nebude rozdělovat podle pozic, bude to úplně positionless, takže třeba se dostane i právě na Jalena Brunsona, který letos měl smůlu, že na gardu byl hrozný přetlak skvělých hráčů.
Mě k tomu jenom napadlo, že místo Randla by se tam hodil třeba Markkanen, který jsme tady celou sezónu chválili.
Nebo třeba za Memphis obránce roku Jaren Jackson, takže těch forwardů bys tam našlo víc za Randla.
Možná i ten Anthony Davis, i když ten je, myslím, listed jako center.
Ten je jako pivot, no.
Tohleto hlasování už je hotový, ale jedno hlasování ještě běží a to je hlasování o podcast roku, takže pokud nás rádi posloucháte, budeme rádi, když nám na podcastroku.cz tam to hodíte, tak říkajíc, nebo i třeba jiným podcastům, který rádi posloucháte, trvá to asi tak půl minuty, takže budeme rádi, když nám ji věnujete, až doposloucháte tuto epizodu, nebo třeba i během. A nyní už k hlavnímu tématu, a to je shrnutí druhého kola playoff. A navrhuji dneska začít ve východní konferenci, ať to prohodíme. Co říkáte?
Jo, můžeme, máme to teď v nejživější paměti, tak tam začněme.
Tak se ujmi klidně hned slova.
No tak se hned vrhneme na to nejzajímavější, Boston proti Philadelphia, kde teda nakonec to Boston udal v 7 zápasech. Byla to vyrovnaná série za mě, když to tak načnu. Možná teda za mě předčasný finále konference, ale to ještě uvidíme, nebudu předbíhat. A jak se vám to pozdávalo, tady ta série? Věřili jste, že bude takhle napínavá až do 7. zápasu?
No, trošku přihřeju polívčičku naši, co jsme říkali v minulém díle, že by Boston mohl mít problémy v koncovkách, což se teda ukázalo, že když to šlo do těch koncovek, tak tam vlastně dvakrát Philadelphia byla lepší, ale jako celkově v té sérii byl Boston o něco lepší. Když jako musím říct, že ani jeden tým mě úplně neosilnil. Takže, jak jsi říkal, Venco, s tím předčasným finále, na papíře jsem si to myslel taky před sérií, ale potom, jak jsem viděl oba týmy, jak hráli, tak si myslím, že třeba jim ještě Miami může ve finále zatopit.
Já se přiznám, že jsem čekal jednoznačnější průběh, a to ve prospěch právě Bostonu. A to zejména proto, že chyběl zraněný Joel Embiid v prvním zápase a je možný, že nebyl úplně ve 100% kondici ani po zbytek té série. Paradoxně zrovna ten první zápas dokázala Philadelphia v Bostonu poměrně nečekaně vyhrát. Je potřeba zmínit, že se blízkl James Harden, který se navrátil do mladších let a nastřílel 45 bodů, včetně vítězné trojky. A taky tam skvěle zahrál z lavičky svůj nejlepší zápas v playoff D'Antoni Melton. Co dalšího vás zaujalo v téhle sérii?
Pro mě třeba ta série byla zajímavá z taktického hlediska s tím, jak Boston řešil teda pick and roll Philadelphia, protože nakonec to byla jako nejlepší akce Philadelphia, vlastně jako jediná jejich jakoby go to move, co se týče postupného útoku. A samozřejmě Boston začal tím, že úplně chodil spodem na Hardena, což byla chyba, v tom prvním zápase jim tam pádly ty trojky. A pak teda, pak to řešili jakoby klasicky s tím, že pivot většinou Al Horford teda vypomáhal, pak se teda vracel teprve k tomu, k Embiidovi, ale Embiid pak vlastně na ten krátký pick and roll se vždycky zastavil na tý šestce a dával vlastně ty svoje oblíbený jumpshoty, což byl vlastně, to byla nejlepší akce prostě Bostonu, teda Bostonu, Philadelphia. Ale pak tam vlastně ten coach Mazzulla udělal takový jako adjustment od druhé půlky šestého zápasu, že úplně vlastně Horford úplně prostě přestal nějakým způsobem vypomáhat na Hardena v tom pick and rollu. Zůstávalo u Embiida, aby Embiid se nemohl dostat na tu šestku volnou. A Harden pak měl jakoby volný nájezd a byl tam vlastně Robert Williams zasazený vlastně jakoby jako takový jako strašák jako na výpomoc právě na bloky. A ten byl vždycky takovým jakoby pasti, že buď to jestli vypomoc na Hardena, nebo jít k trojkaři do rohu. A byl vždycky jak na půl cesty a vlastně Philadelphia tohle to pak nebyla schopná řešit v šestém a v sedmém zápase. Nebo jak se vám tohle to pozdávalo?
Myslím si, že si vypíchl úplně ten klíčový moment a nejlepší trenérský gambit právě kouče Mazzulli, protože po pátém zápase, který Boston ztratil, to nevypadalo vůbec dobře, domácí hala je vybučela a bylo potřeba něco změnit a tohle byl právě ten klíč. A taky byl klíč k tomu, že se našel Jason Tatum, který v v zápase 6 to dlouho vypadalo, že to bude největší PR katastrofa v jeho kariéře, že by se z toho už možná ani nespamatoval, protože on nastřílel jeden bod až někdy do poloviny třetí čtvrtiny, ale pak to teda rozbalil a bylo z toho velký představení. Viděli jste tenhle ten zápas, jak to pak bylo?
Jo, já musím říct, to jsme koukali vlastně všichni na ten Game 7 a on to... Game 6, tak já už jsem u Game 7, to bylo teda, Game 6, ale tam Tatum byl taky vynikající, tam on dal asi 4 trojky na konci.
No tam právě měl hrozně dlouho ten jeden bod, ale pak to dokázal vzít na sebe, úplně zvrátil v zásadě sám zápas, jak říkáš, 4 trojkama za sebou.
No a pak, jestli teda můžu navázat rovnou Game 7, tak tam to vzal na sebe komplet. Jo? Tam oba týmy, teda Philadelphia i Boston, zašli dost nervózně. Rozhodčí tomu taky nepomohli, hrozně to přerušovali. Týmy nebyly v tempu, až nakonec Boston vytáhl nejlepší postupný útok, co měl, to znamená Tatum Izzo, a ten si tam pak jako dělal, co chtěl. To vlastně překonal ten rekord Stepha Curryho, kterýho jsme chválili za 50 bodů v Game 7, tak o sérii později to bylo jako gala představení. Ještě tam něco zaujalo v tom Game 7, Venco?
No, v tom posledním zápase zlomilo se to ve třetí čtvrtině, kdy vlastně v Philadelphii to přestalo padat, vlastně dostávali se pod tlak dobrou obranu Bostonu, jak jste už tady popisoval, jak oni udělali ty adjustments, tak i na Embiida, který začal pak chodit do dolního postavení, protože ty pick and roll jim nešly, a potom se snažil hrát jedna na jedna Horforda, ale to já musím ho pochválit, že ten skvěle prostě bojoval s tím Embiidem a dal mu tam i několik bloků a prostě jako Horford všechna čest v těch letech a i jako není tak vysoký a tak těžký jako Embiid, ale úplně si s ním skvěle poradil. Tak potom tady to jedna na jedna jim nevycházelo a když potom Harden z nouze vystřelil nějakou trojku, tak to byly hrozný cihly a prostě Philadelphia tam byla pod tlakem a tam ztratili, tam byla šňůra Bostonu, kde, jak říkáš, prostě Tatum famózní konečně se rozpomněl na to, že tam je číslo jedna, že má být hvězda, a opravdu se tou hvězdou stala. To, co on dal, on pak dal všechno. To byly prostě stepbacky, prostě mě jako šíleně si to tam namazal na chleba a bylo prostě po té třetí čtvrtině hotovo.
A já na výkon Jasona Tatuma v sedmém zápase ještě navážu, protože on většinu těch svých košů nasázel po přebrání Joelem Embiidem v pick and rollu. A to opravdu nebyl hezký pohled už. Myslím si, že Embiid už chtěl, aby ten zápas skončil, a tím i celý playoff pro něj a jeho tým. A je to trošku takový zarostí učení, protože se říkalo, že právě Jokic je neschopný ubránit hráče v pick and rollu a Embiid naopak je v tom, jako v tom má navrh, a úplně se teda tady nepředved, podle mě. Neříkám, že Jokic by to ubránil takhle jedna na jedna, ale Denver to dokáže bránit trošku jinými prostředky, ale k tomu se třeba dostaneme zase později. Co říkáte teda na výkon Joela Embiida v celé sérii, zejména v tom posledním zápase?
No já obecně ještě jako navážu na to, že já jsem měl dojem celkově z té série i jako ze strany Bostonu, i ze strany Philadelphia, že tam nebyla taková urgence, až možná v té Game 6-7 ze strany Tatuma, který to zlomil, tak mně to přišlo takový, že to nemá takový ten playoff náboj, nebo jak jsme čekali, že to bude předčasný finále, tak mně to nepřišlo, že by to mělo jako plně takovou urgenci, a opravdu Harden i Embiid tu poslední hru pak vzdali, to bylo úplně odevzdaný, tam jako prostě chodili už, bylo vidět, že opravdu by radši odešli a už šli prostě na pláž, a jako za mě nepochopitelně. A potom ještě bylo teda nejtrapnější, když Embiid na tiskovce řekl, že to neuhrajou ve dvou, přitom v tom posledním zápase víc bodů dal Maxi i Tobias Harris než Embiid nebo James Harden, takže já jako Maxiho musím naopak pochválit, že hrál velmi solidně v té sérii, nějak se neutrh, ale v každém zápase uhrál nějaký body, a když právě se nedařil nějaký pick and roll a dali to prostě jemu, tak on tam najel a snažil se něco vymyslet a zaskoroval. Takže za mě jako Maxi pochvala, tady to od Embiida byla teda podpásovka za mě.
To naprosto souhlas. Mě tím právě taky úplně tak jako dorazil, když právě hodil spoluhráče pod autobus, jak se říká. A no, jako celý playoff od Embiida fakt špatný, když se koukne na ty čísla. A když prostě takovýhle zápas máš a nedáváš body, tak čekáš od takového člověka, že se tam bude rvát, že pozbírá doskoky, že tam bude prostě blokovat nebo čímkoliv, ale jak říkal Vencom, to úplně vzdal. Harden mi přišlo, že to pak taky úplně vzdal, takže ta nálevka prostě playoff chokerů, ta se s nima teďka bude táhnout, si myslím.
Já jsem si tady připravil jednu takovou zajímavost. Shodou okolností v neděli, kdy se ten zápas 7 hrál, tak to bylo přesně 10 let od dne, kdy Philadelphia angažovala na pozici generálního manažera Sama Hinkieho, který, fanoušci možná vědí, nastartoval ten takzvaný proces ve Philadelphia s velkým P, což znamenalo, že prohrávali úmyslně zápasy, aby draftovali dobrý hráče a mimo jiné díky tomu příštích 3 nebo 4 letech nadraftovali právě Embiida, Markela Fulce, tož není tak důležitý, ale taky Bena Simonce. A tenhle ten plán jako do téhle doby docela běžel, ale zatím nepřelezli s Embiidem druhý kolo. Vypadá to, že se ten proces možná trošku zasekl, ne? Co myslíte?
Já si myslím, že to začíná a končí právě u toho Embiida, který když soupeři, já to v playoff budou dělat všichni, dostanou z jeho komfortních pozic, když mu prostě nedovolej ty věci, to, co on má rád, prostě ten midrange jumper nebo prostě ten nájezd, tak on pak jako nemá protizbraň a má to i v hlavě tak nastavený, že mi přijde, že to právě i vzdává v těch zápasech, jo? Že právě párkrát ho tam Horford prostě zblokuje, nepustí ho, to, on má na Horforda 20 kg, takže on by měl prostě do něj zahrát zády ke koši. Nebo třeba další věc, zdvojení, že on není schopen řešit žádný zdvojení, tam když přijde výpomoc, tak on je ztracený úplně, jo? Takže a třeba jak tam Philadelphia má nachystaný o toho hráče v rohu, tak kdyby on byl lepší přihrávač, tak tam vždycky toho hráče v rohu může najít, jo? Protože prostě právě třeba ten Robert Williams vypomáhá právě pod tím košem a nechá toho PJ Tuckera v tom rohu, ale on to Embiid prostě neumí vyřešit, takže on má takovýhle vlastně, bych řekl, technický nebo taktický nedostatky a ty se mu jako budou hůř odstraňovat asi.
Měl jsem možná z toho dojem, že tuhle sezónu on se víc zaměřil na to individuální ocenění a i když by se mu asi líbilo vyhrát prsten, tak prostě se už jako uspokojil, že dostal to MVP, nebo já jsem to tak z něj cítil, rozhodně v té Game 7 a prostě si řeknu, tak dobrý, jako tak už se nepotřebuji tady trápit, nebo nevím, jako opravdu to bylo odevzdaný. A souhlasím s tím, že mu tam pak hezky stavili takovou zeď, že buď tam ten Robert Williams nebo i Brown, někdo se tam jako stahoval, zdvojoval k němu a on potom i ztrácel míče nebo měl takový těžký jakoby háčky nájezdy a opravdu se mu nedařilo a jemu to takhle znechutíš, 1-2 útoky a on pak už se do toho necpe, že on už je pak znechucen, už tam tak chodí, vidíš to na té řeči těla, že je prostě z toho otrávený a já bych teda čekal, že se spíš naštve nebo že prostě zabere nebo něco změní, ale tým s 2 MVP.
A hovořili jsme o lodivodovi Bostonu, takže by se slušelo zmínit i trenéra poražených Sixers. Doc Rivers, asi 5 minut před začátkem natáčením jsme se dozvěděli, že už Philadelphia trénovat v příští sezóně nebude. A není se čemu divit, protože on jako trenér prohrál v kariéře už 10 zápasů, 7 v playoff, ze 16 celkem. Je teda dobře úctyhodný, že vůbec má tolik odehráno v playoff, ale přece jen těch 10 je jako hodně porážek. Teďka drží sérii 5 porážek v zápasech 7 v řadě. A jsem teda hodně zvědavej, možná už konečně, on teďka 15 let žil z toho titulu v Bostonu z roku 2008, tak možná konečně už to kouzlo vypršelo. Jaký si myslíte, že bude jeho příští angažmá?
Já si myslím, že vzhledem k tomu, kolik teďka kvalitních koučů taky dostalo padáka, a to je možná na samostatnou epizodu se o tom nepobavit, takže možná, že ani nedostane angažmá, bych si třeba tipnul.
To je zase odvážný, já si myslím, že ho někdo vezme, ale tady to je logický vyústění, že už ho prostě poslali k ledu, protože několikrát jim prohrál vlastně tu sérii, když vedli 3-2, já nevím, kolikrát to bylo, ale opravdu jako za mě je potřeba tam udělat nějakou změnu. No. Nevím, jestli bude stačit teda změna jenom na pozici kouče, ale ten tým je vidět, že asi prostě navíc bohužel prostě nemá.
Nymburk možná bude schánět kouče, takže...
No nic, Boston jde dál, Rivers taky jde dál, uvidíme, kde skončí. Nymburk určitě se nabízí, tam by ocenili nějakého zkušeného trenéra. A Philadelphia si musí prostě na to finále konference ještě zase počkat. Je to už docela dlouhý čekání, myslím si, že poslední měli v roce 2001 ještě s Allenem a Iversonem. A ta druhá série, ať se posuneme na východě, byla mezi New Yorkem a Miami Heat. Myslím si, že v minulém díle už jsme se bavili o jednom z těch prvních zápasů. Pamatuješ si to, Tomáši?
Jo, to jsme měli akorát první zápas odehraný, takže tomu už bych se nevracel. Ale ten první zápas tak nějakým způsobem určil i ráz té série, mi přišlo. No, že vlastně, že Miami tak nějak jako... tahal za ten delší konec. I když jako New York bojoval, ale Vince, jak to by se to pozdávalo?
Já musím říct, že osobně jsem maličko zklamaný z toho, že já jsem doufal, že to bude víc napínavý a zajímavý, a což jako nakonec nebylo. Bylo to spíš takový zápas obran. A jsem rád teda, nevím, jestli mě teda Spoelstra poslouchal, ale my jsme se po tom prvním zápase tady o tom bavili, kdy já jsem doporučoval, že by na New York měli hrát zónu, protože ten New York v tom prvním kole opravdu jim nic nepadlo z dálky a Miami to tak udělalo a opravdu Knicks si s tím dokázali poradit a vlastně si myslím, že to tím prostě Miami vyhrálo. Tam ještě, kdyby jim neodešla střelba za 3 body, tak by to asi bylo jednoznačnější. Nevím, jak to si vnímal ty, Jirko?
To je dobře, že jsi to zmínil. Oni právě v sérii proti Milwaukee stříleli, já jsem si to schválně hledal s 45% úspěšností a teďka jim to kleslo o 15% na podprůměrných 30%, takže a navzdory tomu zvládli vyhrát poměrně pohodlně. Takže New York asi už navíc prostě neměl, i navzdory tomu, že třeba Jimmy Butler taky určitě nebyl v pohodě kvůli zranění kotníku z prvního zápasu, druhý zápas vůbec nehrál a ani potom mi přišlo, že nebyl úplně sám sebou, byl mnohem míň agresivní než v sérii proti Bucks, ale byli tam i jiní hráči, kteří zase převzali tu pochodeň.
Já bych třeba z Miami mě úplně, tam možná Bam Adebayo, myslím si, že ten zahrál o dost líp než teda v předchozím kole, ale určitě musíme zmínit z New Yorku Jalena Brunsona, který opravdu podal heroický výkon, tento vlastně táhnout celou sérii. A jak jsme se bavili o těch trojkách, já jsem minule říkal, že čekám, že Miami teda půjdou dolů s těma trojkama proti prvním kolu, ale že New York půjde nahoru, že se přiblíží tomu těm číslům ze základní části, což se teda nepodařilo. A když jsem viděl ty zápasy, tak je mi jasný proč, protože oni opravdu, a to teda byly problémy Miami, že nedávali i poměrně jako jasný pozice, že si i připravili věci. A Brunson pak, když už to viděl, že nejsou schopni dávat prostě žádný catch and shoot z rohu, tak už to prostě bral na sebe, ono mu nic jiného nezbyval. Takže de facto Tom Thibodeau, ten taky vymyslel teďka vlastně strategii, že backup point guard Jalena Brunsona je Jalen Brunson, takže vlastně všechno hrál Brunson, měl pořád balón a jako skoro to dotáhl, jako nakonec i v tom šestém zápase to nakonec dotáhli, takže všechna čest, ale bohužel byl na to sám v New Yorku.
Podle mě ale takhle hraje lídr týmu, že když se prostě nedaří, vidí to, že ty spoluhráči se trápí, tak to vezme na sebe a táhnul to a on opravdu byl skvělý. Jako za mě to je jediný hráč, kterýho bych z toho New Yorku pochválil, protože jinak tam ho nikdo pořádně nepodpořil. Já jsem byl vlastně ve výsledku zklamaný z Quickleyho v útoku a potom z Joshe Harta na doskoku. Tak jak jsme ho chválili v té první sérii, tak teďka opravdu se mu nedařilo a o Randlovi teda vůbec nemluvím, to se jako omlouvám. A to ale jenom ještě zpátky k tomu Miami, jenom jak si Jirko zmiňoval, že Jimmy nebyl asi úplně ve svý kůži, jak měl lavíral s tím kotníkem, tak ale tam je vtipný, já jsem se na to díval, že on stejně ve všech zápasech tak měl nejvíc bodů z Miami, takže on stejně jako je vedl, i když nebyl na tom nejlíp, nebyl úplně v pohodě, nebyl tak agresivní, tak stejně byl prostě scoring leader za Miami vždycky prostě v každém zápase Jimmy, takže klobouk dolů prostě podle mě to jako odtáh a uvidíme spíš, kolik mu zbývá ještě v tanku.
Já bych ještě na obranu Quickleyho řekl, že teda on byl pak zraněný, takže on ani pak, on hrál asi půlku zápasu, jestli se nepletu. A Jirko, ty určitě bys ještě k Randlovi bys rád něco řekl, ne?
Je potřeba říct, že on taky měl nějaký zdravotní problémy, myslím si, že se taky vracel s kotníkem nebo s nějakým jiným zranění, takže třeba to můžeme částečně připsat tomu. Ale podle mě to není úplně do koncepce New Yorku zapadající hráč a v off-season by si měli dobře rozmyslet, jestli není ten správný čas ho vyměnit za nějaký mladší perspektivní asety, dokud má fakt takhle velkou hodnotu a spíš stavět kolem Brunsona, který ukázal, že může mít klidně status velký hvězdy a hráče All-NBA kalibru. V této sérii mě o tom osobě přesvědčil a myslím si, že tohle playoff musí být pro fanoušky Bostonu vidíme dvojnásob bolavý, nejenže tam pro fanoušky Dallasu dvojnásob bolavý, že nejenže tam nehrajou, ale ještě vidějí, jak perfektně se představil právě Jalen Brunson na tom největším jevišti.
Já bych jenom dodal, že pro Randla je to už vlastně druhý výbuch takhle v playoff a že to je fakt hráč, který zabíjí ball movement, zabíjí nějaké jako pohyb hráčů, on prostě přijde, že u té hry nepřemýšlí nějakým způsobem, on třeba dostane míč někam na trojku a čeká, až někdo jde obránce, pak střílí nějakou off dribble přes něj trojku, takže bohužel, no, jak říkal Jirka, jestli se hodí do koncepce New Yorku, říkám, jestli se hodí do koncepce playoff basketbalu.
A než to uzavřem, tak ještě bych chtěl pochválit pár hráčů, v podstatě z obou týmů. Začnu u New Yorku, jako u poražených. Líbil se mi Quentin Grimes, který předvedl dobrou obranu na Jimmy Butlerovi. Určitě to nebylo jen kvůli tomu zranění, ale Grimes, což je hráč, kterýho jsem třeba tolik neznal, tak se mi líbil a předpovídám mu slibnou budoucnost. A na straně Miami mě zaujal hodně Kevin Love, od kterého jsem taky už toho tolik nečekal, ale na Miami se mi líbí, že každý ten hráč tam má jednu svoji specifickou roli a tu zastává opravdu velmi, ale velmi dobře. A Kevin Love ten potřebuje tam jako vyboxoutová, vypomoc v obraně, má tam výbornou tu přihrávku přes celý hřiště, hnedka po doskoku se skvěle zorientuje a vyšle ten dlouhý pás do protiútoku, to se tam stalo snad jednou v každém zápase. Stejně tak Gabe Vincent, to je taky si myslím v budoucnu, že to bude mnohem lepší hráč než teďka, co hraje, že má velký potenciál. Takže se mi líbí Miami, že sice tam nemá velký hvězdy, ale má tam hráče, který dělají to, co dělají fakt dobře. A nyní už pojďme se přesunout do západní konference a začněme třeba s Denverem, který vyřadil opět v šesti zápasech Phoenix Suns. Myslím si, že my jsme minule skončili po druhém zápase. Bylo to 2-0 pro Denver a série se stěhovala do Phoenixu, který to ale ještě zdramatizoval. Sledovali jste tyhle zápasy?
No, věřil jsem, že Denver už si to pohlídá a když vedl 2-0, tak jsem byl jako velmi dobře nalazen, ale potom teda venku dvakrát prohráli a teda Phoenix rovnal na 2-2 a já jsem začal mít trošku obavy, protože tam se skvěle rozstřílel Devin Booker a Kevin Durant teda hrál taky skvěle a už jsem byl takový nalomenej, jako jestli to dobře dopadne, ale nakonec ano teda a Denver pak už je přejel teda, nebo přejel, pak už si to pohlídal a vlastně v těch šesti zápasech postoupil. Ale jako teda ten Booker, to musíme pochválit, to bude něco neskutečného, co Tome?
Já když jsem sledoval ty zápasy v tom Phoenixu, tak jsem na to koukal, říkal jsem si, tyjo, tak my tady koukáme na dva nejlepší hráče v tomhle playoff a Kevina Duranta, takže opravdu Devin Booker, a teda utěšoval jsem se tím, že jsem si říkal, že to není možný, že to Bookerovi nemůže vydržet. On měl v těch domácích dvou zápasech 80%, prostě 47 a 36 bodů, něco takového. A jako neskutečný, to nebyl jako lehký střely, on dával všechno, nájezdy, přes hráče, trojky, dvojky a střídali se na něm dobrý obránci, že jo, Bruce Brown je dobrý obránce, Christian Brown na něm měl nějaký minuty a opravdu, ten hrál nejlepší basket v kariéře teďka, Devin Booker, opravdu, stačilo to teda na zdramatizování série, ale pak už prostě ten pátý zápas ušel do takového jakoby normálního módu a šestý teda ten už mu konečně nevyšel, teda jemu ani teda Kevinu Durantovi. Jak to by si líbila ta série, Jirko?
Bylo vidět, že už jim tam došel plyn, což jsem i předpovídal před touhle sérií, myslím Bookera a Duranta, ale ty výkony byly magnificentní. Ve třetím zápase dali dohromady tohle duo 83 bodů, ve čtvrtým to bylo už ne tak drsný, ale taky hrozně moc. Ale už prostě neměli pod sebou nohy v posledních dvou zápasech a bylo to nevyhnutelné, nemůžete hrát přes 40 minut tady 12 zápasů za sebou v rychlém sledu a aniž by se to na vás nějak projevilo. Ani když se jmenujete Devin Booker nebo Kevin Durant. No a na straně Phoenixu asi je tady jeden hráč, o kterým bychom chtěli mluvit více kriticky a to je DeAndre Ayton, který dostal velmi nevděčný úkol, to je potřeba mu nechat bránit jedna na jedna Nikolu Jokiče, protože trenér Monty Williams, tedy nyní již taky bývalý trenér Monty Williams, rozhodl, že zdvojovat Jokiče v drtí většině případů nebudou a museli se s ním poprat právě Ayton nebo Landale nebo Biombo z lavičky. No a nedopadlo to úplně dobře pro Aytona. Jak se vám líbil matchup Jokiče z pivoty Phoenixu?
Vence už to minule komentoval vtipně po těch prvních dvou zápasech, že Ayton hraje jak miminko, takže asi se dá říct, že v tom pokračoval. A musím říct, že podobně, a ještě samozřejmě horší, ve větší míře, než mi to přišlo u toho Embiida, tak to Ayton nezvládl psychicky, že takhle, to, že ho Jokic drtí jedna na jedna, dobře, ale on tam třeba, on tam není jenom na toho, on by měl mít víc do skoků, v útoku třeba něco dát a on pak byl takový, jako že trenér ho pak, Williams ho pak vyndával, protože to prostě nešlo hrát a on se pak ještě o to víc urážel. Bukemluk tam třeba dával sodu, jestli jste si všimli, ten ho tam sprdnul každý timeout a on pak už radši odcházel, on už ani jako nezapojoval se do těch, takže teď se říká i, že vlastně to sehrálo roli v tom, že Monty Williams, úspěšný kouč, že jde pryč, no, že kdyby on tam zůstal Monty Williams, tak jde Ayton pryč určitě. Takhle se ještě uvidí, ale ten co ještě něco k Aytonovi, to bylo smutný.
No musím vzpomenout, je to loňský playoff, kde jsme to kvitovali, že on se taky jako tam urážel, pak už vlastně ani nedohrával ty poslední hry, tu psychiku on má opravdu, že on není miminko jenom jako fyzicky na té palubovce, ale psychicky, že prostě je takový nevyzrálej. No. A opravdu jsem ho kritizoval loni, ale to s tom musím jenom pokračovat jako za to, že se slibovalo, že to bude velká hvězda, tak on prostě na to nemá za mě a jako opravdu... Jako musíme uznat, že na Jokiče málo kdo má jako ho ubránit, protože ten Jokič nejenom, že tě většinou přejde na jedna, ale když ne, tak to nahraje nějak skvěle nebo udělá ti cokoliv, vždycky tě nějak vymáchá. Ale to, jak to jako nezvládneš přesně jako celkově i psychicky a i třeba někde v tom útoku nebo na těch doskocích, tak máš si to pak spravit jako zas náladu na Jokičovi v obraně, že jo? No, ale ten Ayton se jako úplně zroutil a to bylo jako otřes se na to dívat vůbec.
V šestém zápase DeAndre Ayton nakonec vůbec nenastoupil a nehrál část série taky Chris Paul, který se v jednom z dřívějších zápasů zranil. Nemyslím si, že třeba jim už tolik chyběl, není to už tak stěžejní hráč jako býval, zejména když tam mají dva hráče hodně silný na míči, jako je Booker s Durantem. Ale ten šestý zápas, to od Denveru byla taková statement game před finále konference, protože tam je úplně přejeli. V první čtvrtině dali 44 bodů, včetně šňůry, myslím, že 17-0. A tam už bylo vědět, že je chtějí zadupat do země a taky se tak stalo.
Poločas byl 80-50 nebo 81-51?
Bylo to o 30, myslím, že 81-51.
Takový nepříjemný deja vu pro fanoušky Phoenixu, kdy vlastně loni taky rozhodující zápas doma, tehdy zdala jsem taky o poločase o 30 nebo o kolik, takže jako smutný loučení, ale Phoenix určitě takhle, jak ta dvojce, Durant, Booker, má podle mě potenciál, ale budou to muset kolem ní poskládat trošku jinak, třeba typologicky. Mají nějaký hráče, co by mohli vytradovat, přivíc třeba nějaký defenzivnější hráče, uvidíme.
A pojďme se bavit ještě o Denveru, já začnu výčtem čísel Nikoly Jokiče a jeho průměru 35 bodů, 13 doskoků, 10 asistencí na 4 ztracený míče, jeden zisk, jeden blok a k tomu střelba úžasná 60%. Na tohleto množství bodů je to úplně úžasný. Co jste mu říkali? Je to radost sledovat nebo to tak mám jenom já?
My ho chválíme jako už vlastně druhý rok v tom podcastu, takže to je vždycky radost sledovat. Tohle playoff mi přijde a bylo to třeba vidět v tom zápase, kdy v jednom tom zápase ve Phoenixu, kdy on dal přes těch 50 bodů, že ještě mi přijde, že se zlepšil v tom jedna na jedna, že je agresivnější a takový jako nekompromisnější. Vždycky, když to nedá, tak se vždycky doskočí. On si vždycky doskočí takový ty svoje krátký nedaný hookshoty. Vypadá jako v útoku, vypadá jako nejlepší hráč na světě, tam já nevím, co pro něj budou dělat, se pobavíme v preview ještě asi.
Mně se hodně líbilo, že právě on je takový mnohem víc agresivnější, než býval, že fakt jde tvrdě do toho koše a nesnaží se zbavit míče, vždycky najít toho spoluhráče, i když by toho byl třeba schopnej, ale dobře dokáže rozpoznat, kdy je potřeba, aby fakt byl ten man a vzal to na sebe v útoku. A prostě hodně agresivní. Ukázalo se to třeba i, když si vyžádal balón od majitele Phoenixu Meta Ishby a ten mu ho odmítal dát, takže Jokic ho trošku jako strčil. On to teda trošku Ishby a přihrál si myslím, ale nakonec toho naštěstí žádná šervátkovičí nebyla a Jokic se teda omluvil a dobře to dopadlo pro všechny. Žádný trest nepřišel. A ještě něco k dalším hráčům Denveru? Chceš něco doplnit, Venco nebo Tomáši?
Já možná ještě jsme chválili Christiana Browna, což byl, když šel dolů Aaron Gordon, tak měl na starosti Kevina Duranta. A pak v tom posledním zápase ho dávali i na Devina Bookera, že hráli dohromady Gordona s Christianem Brownem. A přišlo mi, že to byl nejlepší obránce na Bookerovi z celého Denveru. Takže nováček letošní, takže má určitě potenciál.
No, abychom jenom nechválili, tak já možná trošku i řeknu, že jsem... zatím se mi nelíbí tolik Mary, nebo že jeden zápas střílí dobře a druhý jako špatně, že je takový jak na houpačce. Takže zatím teda si myslím, to bylo i třeba vidět v těch zápasech v tom Phoenixu, kde to táhnul sám Jokic a prostě se nikdo k němu nepřidal. A já bych teda čekal, že ten Mary by měl být jako konzistentnější, že to je ta co-star, nebo já ho tak vnímám, možná teda špatně, ale zatím teda mě nepřesvědčil. A tak uvidíme, jestli se rozehraje nebo ne.
Denver dál a my se taky posuneme k poslední sérii, kde navzdory mým očekáváním LA si poradilo s Golden State rovněž v 6 zápasech. A loňští šampioni opustili vyřazovací boje a LeBron s Anthony Davisem jdou dál a zahrajou si o další finále.
Vence už se usmívá, tak začni, Vence.
Tak říkali jste tady, že to z pohledu Golden State Warriors je docela jednoznačný, tak já jsem rád, že vás King vyvedl z omylu teda. Tam to už začalo vlastně od té první hry, kdy Lakers ukradli právě Game 1, kde teda Anthony Davis se předvedl a pod košem dominoval. A tam mě teda zaskočilo v celé té sérii, že vlastně Looney ty doskoky najednou jako neměl, nebo že opravdu Davis, že se to tak rozdělili na půl, nebo ho Davis si přeskákal a to si myslím, že možná i tu sérii rozhodlo oproti potom té špatné střelbě některých hráčů z Golden State, teda, což určitě se tomu věnovat budeme, ale myslím si, že to bylo možná rozhodující, že hned tu Game 1 takhle ukradli, nebo jak jste to vnímali?
Asi to Golden State nečekali, že Lakers je podle mě zaskočili a jak říkáš, no, Looney se nedostal tolika těm doskokům jako proti Sacramentu a že stejně jako proti Sacramentu bylo co doskakovat, protože Jordan Poole a tady ani teda Klay Thompson opravdu nezahráli, nedávali. Klay Thompson, tam si myslím, že ten už opravdu je za Zenitem a tam už to asi lepší nebude. No a Jordan Poole, to je takový Splash Brothers vyše, to opravdu... To, jak jsem říkal, že nemůže hrát hůř než v prvním kole, tak snad ještě hrál, teď pak už ho Steve Kerr musel sundávat, on tam chodil na lavičku, mi připadalo, že už natahoval, že začínal trošku pobrekávat, Jirko.
Hlavně nesmíme zapomenout na jeho výkon v závěru prvního zápasu, kde Golden State se podařilo dotáhnout šňůrou v závěru na rozdíl jednoho koše, ale on to tam naprosto podělal a zazdíl pár vteřin před koncem, když tam zvolil tu trojku skoro z půlky. Ještě, že ho bylo hodně do konce útoku a on to takhle přesně myslel si, že je Splash Brother číslo 3 a velmi neuváženou střelou nastavil, řekněme, tón té série. Golden State letos celý rok měl problém vyhrát venku a tenhle ten první zápas v Oaklandu, co prohráli, už se z toho prostě nespamatovali.
Já jsem z toho měl dojem, že Poole s Klayem prostě chodili na ty zápasy z nějakých bazénkových večírků, pool party, protože opravdu oba dva stříleli hrozně, ale na druhou stranu tady musíme vyzdvihnout a pochválit určitě Curryho, protože ten hrál famózně celou sérii a byl vlastně jediný konzistentní na straně Golden State a jako je to nádhera, jako tady to hráče sledovat, ale prostě chudák na to byl sám a nemohl to zvládnout. Na druhé straně prostě Lakers se dařilo hlavně chodit do toho podkošového prostoru, kde dominovali a nebo si šli pro faul a myslím si, že tím to prostě vyhráli. Jako jednoznačně měli převahu pod tím košem a když nebyl z toho koš, tak z toho byl faul. A důležitý za mě ještě, jak jsem to vnímal, takže v nějakém zápase vylítnul buď Reeves nebo D'Angelo Russell, někdo prostě se tam vždycky někdo vypomohl a bylo to docela nakonec za mě jako jednoznačný. No.
To playoff Lakers podle mě ho přiznamenali takový dvě věci, nebo jsou signifikantní pro ně, že ty roleplayeři se jim strašně daří v útoku. Teďka zase Game 4 vytáhli Looney Walkera od někať a on 15 bodama ve čtvrtý čtvrtce to vyhrál, takže opravdu LeBron i AD mají teda hodně pomoci v útoku. A já bych ještě zmínil k té obraně, že tam je zajímavý hráč Jared Vanderbilt, který ho teda přivedli v trade deadline, což je power forward. A on už mě zaujal teda v prvním kole, kdy on byl primárním obráncem Ja Moranta, power forward na guardovi soupeře, na rozehrávači. A teď s ním vlastně Lakers hráli něco podobného, taky byl často na Kerim a ten brání opravdu výborně. Takže Jirko, jak to se líbí Vanderbilt?
Vanderbilt je dobrá posila, já bych ale víc chtěl už se posunout od hráčů ke koučům. Warriors v čele se Stevem Kerrem poprvé prohráli sérii na západě vůbec, což na to, jak tam je dlouho, tak mě docela fascinovalo. A jsem zvědavý, jestli taky se musí bát o svoji práci po tom, co skončili už další 4 velmi úspěšní trenéři. To se musíme nechat teprve překvapit, co přinesou příští dny a týdny. Ale chtěl bych pochválit jeho protipol v Lakers Darvina Hema, což je trenérský nováček na pozici toho hlavního kouče. A mě příjemně překvapil, abych píchl jednu nebo dvě věci, co se mi líbily. Velmi chytře bránil střelce Warriors, kdy ty obránci nestály klasicky mezi hráčem a košem, ale spíš mezi hráčem, tím střelcem a míčem, aby zabránili právě těm střelám za tři body nebo prostě z větší vzdálenosti. A to i za cenu toho, že mohl přijít nějaký přehoz a layup, ale toho se zase Lakers vyvarovali tím, že tam strážil podkošový prostor Anthony Davis. Myslím si, že tohle to bylo velmi chytře navršený právě na míru ubránění střelců Golden State.
Souhlasím a i bych ho pochválil na druhou stranu i v tom útoku, nebo nevím, jestli to, ono to není možná tak těžký odhadnout, ale hlavně teda v tom šestém zápase to bylo úplně očividný, že točili přes Poola a právě Curryho a tam opravdu je přejížděli teda Lakers, že opravdu v útoku to hráli přes tady ty dva hráče a ty jako nedokážou, tu obranu nemají. A ještě teda, omlouvám se, ještě u nějakých hráčů bych se rád zastavil. Já ještě jako bych se rád pobavil o Wigginsovi, já teda nevím, v jakém rozpoložení je, ale teda zklamal mě, protože jak jsme ho chválili, že byl číslo dvě v loňském playoff a vlastně díky vlastně možná jako jemu to byl takový X-faktor, že vyhráli ten titul, tak teda letos a hlavně v téhle sérii, tak za mě teda špatný, neviditelný, jako samozřejmě, že to je těžký bránit LeBrona a LeBron teda si ho mazal na chleba, protože prostě si ho prdel v postupu a potom mu tam dával ty fadeaway střely a jako on s tím nemohl Wiggins nic dělat, ale opravdu teda Wigginsovi se taky ta série nepodařila a tady musíme pochválit toho LeBrona, kdy tady to jméno nezaznělo a mělo by zaznít teda, že opravdu to je neubranitelný a jestli nevím, jak to jí ubrání Denver, to jsem zvědavej.
Ten Wiggins byl poloviční oproti loňsku, takže to určitě byl jeden z faktorů. A taky mě to zaujalo, no, jak poměrně lehce ho LeBron fakt přehrál zády ke koši, jo, na levačku a nebyl schopný ubránit. Když si vzpomenu, jak loni byl schopný prostě Dončiče zastavovat právě, to je taky takový jako těžkotonážní hráč podobně jako LeBron, tak tady se mu nedařilo. A ještě jsme mě pobavilo, jak Jirka mluvil o těch koučích, tak Steve Kerr se ještě pokoušel před posledním zápasem trošku vytvořit tlak na rozhodčí, když si samozřejmě stěžoval na ty fauly, že oni nakonec, když vezmeme celou sérii, tak Lakers házeli 160 trestných hodů a Warriors 80, takže fakt o polovinu míň, ale myslím si, že podle těch zápasů, že to fakt nebylo, že by jim nějak rozhodčí nadržoval, ale bylo to opravdu tím stylem, že jak jsme se bavili, že Lakers se hodně tlačili dovnitř a chodili si pro ty fauly, takže nemyslím si, že tam bylo něco zákeřního od rozhodčích.
Tenhle trend, že Lakers hází víc šestek, byl navíc patrný už i během základní části. Myslím si, že jsme o tom tady se i bavili, že to pramení právě ze stylu hry. Steve Kerr už opravdu byl zoufalý v tom posledním zápase. Oni tam dokonce i hráli zónu, což myslím si, že za těch asi 8 let snad nikdy v playoff nehráli, že všechno, že ho byli vždycky zvyklí v té malé sestavě přebírat, tak to už byla opravdu rarita. Ale nepomohlo to a Lakers jdou dál rozhodně zaslouženě a Warriors se musí teď rozmyslet, co vytvoří kolem Stephena Curryho nadále, protože on na to ještě určitě má, na rozdíl třeba od jiných jeho spoluhráčů.
Ano, Game 6 Clay už neexistuje, legenda. 3 z 19.
A já myslím, že jsme moc hezky probrali všechny 4 série z druhého kola a budeme teďka hned pokračovat i preview finálí konference obou dvou, jak na západě, tak na východě. Ale pošetříme si to do bonusové části pro naše skvělé podporovatele na platformě Hero Hero. Takže pokud chcete poslouchat dále, mrkněte na náš profil herohero.co/3body. A pokud máte už pro dnešek dost, tak každopádně moc děkujeme za poslech. Budeme rádi, když tu epizodu olajkujete, když nám napíšete nějakou zpětnou vazbu, komentář, námitku, protest, cokoliv. A mějte se krásně, ať vám to tam padá za 3 body. Wiggins again. Here's Curry for the record. It's good!